Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mă opresc astăzi asupra figurilor de stil, mai precis asupra metaforei. La întrebarea ce este o metaforă s-ar putea răspunde în diverse feluri în funcție de lecturile fiecăruia. Lingviștii ar da definiții care pot fi uneori mai complicate. Prefer pentru publicul larg să reiau ceea ce spunea marele lingvist român Sextil Pușcariu în cea mai captivantă carte a sa, Limba română, privire generală. Citez: când nu găsesc în limbă un cuvânt pentru un anumit complex de reprezentări, sau mi se pare că vorba prin care se redă de obicei acest complex nu e destul de evocativă, întrebuințez o metaforă. În loc de a numi ceva, numesc altceva, cu care acel ceva are o notă comună atât de izbitoare încât ascultătorul meu, înțelegând comparația scurtată care se face, e în stare să întregească din imaginația sa notele rămase neexprimate. Am încheiat citatul. Ideea de bază care se degajă din acest amplu citat este că metafora este o comparație prescurtată. Ideea aceasta apare încă din antichitate la Aristotel, celebrul filozof grec, și la Quintilian, întemeietorul școlii latine de retorică. Un exemplu luat tot de la Pușcariu arată concret cum se produce fenomenul. Dacă spun buza unui vas sau a unei răni, sensuri pe care le dau dicționarele românești, se înțelege că ascultătorul va elimina toate reprezentările cuprinse în cuvântul buză cu sens propriu, adică o masă cărnoasă, dicționarul explicativ zicând fiecare dintre cele două părți cărnoase, și anume culoarea roșie, anumite mișcări, etc., și o reține pe una singură, aceea de mărginire de jur împrejur a unei deschizături, pentru că tot în text se spune care mărginesc gura și acoperă dinții. Metafora odată înțeleasă poate fi continuată. Se spune buza răsfrântă a unei oale. Observăm însă că buză are și alte sensuri metaforice, marginea de deasupra unui deal, a unui pisc, sau partea ascuțită la instrumentele de tăiat, tăiș, care pornesc de la faptul că obiectul are mai multe caracteristici, deci îl poate servi în același timp la serii întregi de metafore. Alt exemplu elocvent este cuvântul gură, care denumește în primul rând organul pe unde introducem alimentele în corp. Prin comparație se spune gura sacului a fântânii a prăpastiei. Gura este și organul prin care vărsăm sau scuipăm. De aceea se pot înțelege expresii figurate ca gurile Dunării, gura tunului, etc. Gura cu dinții este și organul cu care tăiem alimentele când le mâncăm. De aceea putem spune gura coasei. În sfârșit, gura este și organul vorbirii și de aceea cuvântul poate fi folosit metaforic pentru glas. Se aude numai gura lui. Sau pentru gălăgie, face gură. Sau pentru ceartă, a se lua în gură cu cineva. Sau pentru o vorbă spusă, gura satului, gura lumii. Sau pentru bârfitor, e rău de gură. Sau pentru vorbăreț, gură bogată. Am dat mai devreme definiția metaforei ca fiind o comparație prescurtată și am explicat cum apare ea. Am ilustrat cele afirmate cu două cuvinte, buză și gură. Exemplele date pentru română apar și în alte limbi romanice, pe unele regăsindu-le și în latină. Cu un alt prilej, am vorbit despre istoria cuvântului braț moștenit din latinescul brachium, transmis tuturor limbilor romanice. În latină apăreau și sensurile metaforice ca ramurile unui arbore în raport cu trunchiul acestuia sau brațul unei mări. Aceasta arată că uneori metaforele au la bază aceeași comparație, comună mai multor limbi din aceeași familie sau din familii diferite. Este greu de precizat întotdeauna dacă în cazul cuvintelor românești moștenite, un anumit sens metaforic s-a transmis din latină sau este creat pe teren românesc. La cuvântul braț, în Marele Dicționar Academic, găsim 36 de sensuri și expresii. Observația este valabilă și pentru cuvintele împrumutate din alte limbi. Este interesant de semnalat că termenul labrum, care însemna buză în latină, transmis multor limbi romanice, dar nu și românei, avea și sensul buza unui vas, margine, ca și românescul buză împrumutat din tracodacă. Pe de altă parte, așa cum nu toate cuvintele latinești s-au transmis românei, nici toate sensurile metaforice n-au ajuns până la noi. În cazul termenului latinesc oculus, devenit ochi, nu avem în română sensul perlă, dar avem, la fel ca în latină, sensul mugur. Există însă și metafore specifice fiecărei limbi. Metaforele reflectă adesea împrejurările istorice, geografice și sociale în care s-a dezvoltat limba respectivă. Latinii luau majoritatea metaforelor din viața agricolă. Cumulus, dâmb, a ajuns să însemne în latină mulțime, sens transmis în limba franceză în comble. Fructus, însemnând rod, fruct, capătă sensul de câștig, folos, răsplată și, ca urmare, fructuosus, plin de fructe, devine folositor. Mă mai opresc acum la expresii precum închegarea unui gând, unde putem recunoaște cuvântul cheag, sau oamenii se îmbulzesc, unde la baza verbului stă cuvântul bulz, însemnând cocoloș de mămăligă caldă în care s-a pus brânză de oaie sau urdă. Este clar că, în cele mai multe cazuri, metaforele apar ca să denumească un obiect pentru care nu există un cuvânt în limbă. Alteori, metaforele apar din motive expresive sau, cum spunea Sextil Pușcariu luându-l ca model pe lingvistul elvețian Carl Jaberg, din cauză că vorbitorii au predispoziții firești pentru glumă și joacă. Unele fapte de acest fel s-au petrecut în latină, fără ca astăzi să se mai facă legătura etimologică respectivă. În loc de caput, cap, în latină a fost folosit în glumă testa, adică oală. Acest cuvânt stă la baza unor cuvinte romanice ca francezul tet, italianul dialectal testa sau românescul țeastă. Metafore similare au apărut pentru sensul cap și în limbile romanice – în spaniolă calabasa, dovleac, în franceză boule, sferă, citrouille, dovleac, citron, lămâie, poire, pară și melon, pepene. În stilistica limbii române, Iorgu Iordan a înregistrat câteva zeci de termeni metaforici pentru cap, care pornesc fie de la forma sa, fie de la inteligența sau de la prostia găzduită în cap. Există și cazuri când metafora apare pentru a evita pronunțarea unui cuvânt, ceea ce lingviștii numesc interdicție de vocabular. Am vorbit despre felul în care cuvântul cap și istoria sa au evoluat în limba română și am mai vorbit tot în cadrul acestei rubrici despre cuvântul nevăstuică. Am arătat atunci că este un termen metaforic, fiind un animal temut de cei de la țară care credeau că vitele mușcate de nevăstuică se umflă și mor, pentru a se feri de apariția lui, oamenii nu-i pronunțau numele și au folosit termeni metaforici desmierdători. La noi, ca și la alte popoare romanice, nu s-a păstrat termenul latinesc mustela. S-au creat, în schimb, metafore, în franceză belette, frumușica, în italiană donola, domniță, în spaniolă comadreia, nășică cu metriță, și în românește nevăstuică, un diminutiv de la nevastă. Închei prin a vă semnala că unele nume de plante venite din Orient, prin turcă, sunt în limbile de origine metafore. Enibahar înseamnă mireasmă nouă, Indrișaim esență regală, Sefterea suc regal și Zarnacadea potir de aur.
Poartă spre artă.
Spuneam în ediția trecută un lucru. Cultura e, sau mai bine zis era, un numitor comun, ceva ce menținea vie comunicarea dintre oameni foarte diferiți, pe care dezvoltarea cunoașterii îi obliga să se specializeze, așadar să se distanțeze și să nu mai comunice între ei. Era totodată o busolă, o călăuză care îi ajuta pe oameni să se orienteze în hățișul cunoașterii, fără să-și piardă direcția și știind mai mult sau mai puțin limpede în mersul lor ce priorități aveau, diferența dintre ce e important și ce nu e, dintre drumul principal și abaterile inutile. Nimeni nu poate ști totul despre tot. Asta nu a fost posibil înainte și nu e nici acum, dar cultura îi ajută omului cult măcar cât să stabilească niște ierarhii și niște preferințe în câmpul cunoașterii și al valorilor estetice. În această era a specializării și a prăbușirii culturii, ierarhiile au dispărut într-o amestecătură amorfă în care, conform încâlcelii ce uniformizează nenumăratele forme de viață botezate culturi, toată știința și tehnica se justifică și e egală și nu mai poți nicicum să discerni cât de cât obiectiv ce e și ce nu e frumos în artă. Simpla folosirea unor asemenea cuvinte pare desuetă, pentru că însăși noțiunea de frumusețe e la fel de discreditată precum cultura în înțelesul ei clasic. Specialistul vede și înaintează foarte mult în domeniul său de cercetare, dar nu știe ce se întâmplă lângă el și nu se oprește nicio clipă ca să analizeze dacă nu cumva realizările lui dăunează altor zone ale existenței, diferite de a sa. Un astfel de om unidimensional poate fi un mare specialist și totodată un incult, căci toate cunoștințele sale, în loc să-l pună în legătură cu ceilalți, îl izolează într-o specializare care e doar un mic pătrățel în vastul domeniu al cunoașterii. Specializarea a existat încă din zorii civilizației și s-a extins odată cu dezvoltarea cunoașterii, iar comunicarea socială se menținea prin intermediul acelor numitori comuni care sunt liantul țesăturii sociale, adică elitele, minoritățile culte. Acestea nu numai că întindeau punți și realizau schimburi între diversele zone ale cunoașterii, științele, literele, artele și tehnicile, dar exercitau și o anumită influență, fie ea religioasă ori laică, însă mereu încărcată de conținut moral, în așa fel încât progresul intelectual și artistic să nu îndepărteze prea mult de un cel uman. Asta însemna că progresul, pe măsură ce oferea tot mai multe și mai bune condiții de viață, contribuia și la îmbogățirea morală a societății prin scăderea violenței, a nedreptății, a exploatării, a foametei, a bolilor și a ignoranței. În contribuții la definirea culturii, T.S. Eliot susținea că nu trebuie pus semnul egal între cultură și cunoaștere. S-ar părea că vorbea mai mult pentru epoca noastră decât pentru a lui, căci pe atunci problema încă nu avea gravitatea de acum. Spunea acest lucru fiindcă, de fapt, cultura precede și susține cunoașterea, o direcționează și îi conferă o funcționalitate exactă, un fel de scop moral. Fiind credincios, Eliot identifica în valorile religiei creștine acea pârghie a cunoașterii și conduita umană pe care el le numea cultură. Dar credința religioasă nu a fost singura cale pentru ca toată cunoașterea să nu devină greșită și autodistructivă, asemenea celei care multiplică particulele atomice sau contaminează cu otrăvuri aerul, solul și apa cu ajutorul cărora trăim. O morală și o filozofie laice au jucat acest rol începând cu secolele al XVIII-lea și al XIX-lea pentru bună parte din lumea occidentală. Cu toate acestea, transcendența e o nevoie vitală de care omul se pare că nu se poate desprinde fără a cădea pradă haosului sau disperării. Ierarhii în vastul spectru al cunoașterii. O morală care să fie deschisă la tot ce presupune libertatea și care să permită ca un număr cât mai mare de oameni să se exprime liber, dar să fie și gata de a respinge orice e demn de dispreț, orice degradează însuși fundamentul omenirii și orice pune în pericol supraviețuirea speciei. O elită constituită nu pe criterii de apartenență socială ori de putere financiară sau politică, ci prin muncă, talent și realizări, având autoritatea morală pentru a stabili, într-un mod flexibil și perfectibil, întâietatea și importanța valorilor atât în spațiul specific artelor, cât și în cel al științei și tehnicii. Cultura a însemnat toate aceste lucruri enumerate mai devreme, în perioadele și în societățile cele mai avansate din istorie, și asta ar trebui să însemne din nou dacă nu vrem să progresăm haotic, orbește ca niște roboți către propria noastră dezintegrare. Doar așa viața va fi cu fiecare zi tot mai bună de trăit pentru tot mai mulți oameni și ne vom apropia tot mai mult de țelul nostru niciodată atins, o lume fericită.
Thank you.
Ecouri.
Ar fi greșit ca în acest proces să atribuim funcții identice științelor, literelor și artelor. Tocmai faptul că am uitat să le mai distingem a contribuit la confuzia care predomină astăzi pe tărâmul culturii. Științele progresează asemenea tehnicilor, anihilând tot ce este vechi și perimat. Pentru ele, trecutul e un cimitir, o lume a lucrurilor moarte și depășite de noile descoperiri și invenții. Literele și artele se înnoiesc mereu, dar nu progresează. Ele nu anihilează trecutul, ci construiesc pe el, se hrănesc din el, hrănindu-l totodată în așa fel încât, dincolo de faptul că sunt atât de diferiți și de îndepărtați în timp, Velázquez e la fel de viu ca Picasso, iar Cervantes e în continuare la fel de actual ca Borges sau Faulkner. Ideile de specializare și progres, inseparabile de știință, sunt greu de digerat de către litere și arte, ceea ce nu vrea să spună desigur că literatura, pictura și muzica nu se schimbă sau nu evoluează. Dar nu se poate spune despre ele, precum despre chimie și alchimie, că una a îndepărtat-o pe alta și a depășit-o. Operele literare și artistice care ating un anumit grad de excelență nu dispar odată cu trecerea timpului. Continuă să trăiască și să îmbogățească noile generații și să evolueze odată cu ele. De aceea, literele și artele au constituit până acum numitorul comun al culturii, spațiul unde era posibilă comunicarea între oameni, în ciuda diferențelor de limbă, tradiții, credințe și epoci, pentru că aceea pe care astăzi Shakespeare îi emoționează, care râd cu Molière și se bucură cu Rembrandt și Mozart, dialoghează cu toți cei care i-au citit, ascultat și admirat în trecut. Acest spațiu comun, fără să se fi specializat vreodată, rămas mereu la îndemâna tuturor, a cunoscut perioade de extremă complexitate, abstracțiune și ermetism, ceea ce a făcut ca anumite opere să fie cunoscute doar de o elită. Dar operele acelea experimentale sau avangardiste, dacă într-adevăr exprimau zone inedite ale realității umane și creau forme de frumusețe perenă, ajungeau să-și educe cititorii, spectatorii sau ascultătorii, integrându-se astfel în patrimoniul universal. Cultura poate și trebuie să fie și experiment, desigur, cu condiția ca noile tehnici și forme propuse de operă să lărgească orizontul vieții, revelând secretele ei ascunse sau arătându-ne valori estetice inedite, care să ne bulverseze sensibilitatea și să ne aducă o viziune mai subtilă și mai nouă asupra condiției umane. Cultura poate fi experiment și meditație, gând și vis, pasiune și poezie și o revizuire critică profundă și constantă a tuturor certitudinilor, convingerilor, teoriilor și credințelor. Dar ea nu se poate îndepărta niciodată de viața reală, de viața adevărată, de viața trăită, care nu e nici când a locurilor comune, a artificialului, a sofismelor, a jocului, fără riscul de a se dezintegra. Poate că sună pesimist, dar am senzația că purtați de o iresponsabilitate atât de mare cum e această irepresibilă vocație a noastră pentru joc și distracție, am făcut din cultură unul din acele superbe, dar fragile castele de nisip care se spulberă la prima rafală de vânt. Thank you. Iată, stimați ascultători, că am ajuns la capătul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. La revedere!